Ondo etorri maiatzeko kultura ekarpenera. Gaurkoan Tasio Erkizia gonbidatu dugu. Hementxe aurrean daukagun liburua aurkeztuko dugu. Egunero jaten dugu, ez? Eta gero ta arduratsuagoak izan behar gara, ez? Jaten dugun elikagai hoiek nondik datozen, zei bilbide egiten duten eta areta garrantzitsuagoa izaten da ere, ez? Zein formatan ekoiztuak diren elikagai hoiek eta, bueno, nolako bidea ere egiten duten, ez? Bueno, hortu gauza hoietaz hitz egiten du liburu honek, Txalaparta argitaletzeak atera duena, Jan eta Iabe, elikaduraren bidez, herria eraikitzen. Eta gaurkoan, ba, Tasio bera hurbildu zaigu, bertana, ba, elikaduraz hitz egitera, eta baita ere, ba, bertan liburuan lantzen dituen gaien inguruan berba egitera. Baina lehenengo eta behin, Tasio galdetu nahi dezugu, zer dela eta liburu hau?
Bueno, ez da gitzekoa, galdera. Ze ni egile da urte askotan ibili naiz herri mugimenduan, ibili naiz politika gintzan, Bilboko udaletxean 8 urte egin nituen konzejal, 11 urte egon nintzen Gasteizko parlamentuan, bueno, ba, kargu ezberdinak izan nituen. Eta, bueno, orain murgilduta nago gai honekin, elikadura burujabetzarekin. Eta, beira, santutxun badugu labore, denda bat, eta gero azaltugu gehiago, horri buruz, filosofiari buruz, bueno, eta horari ginen lanean, pintatzen, izka bat, eta etorri zitzaidan santutxuko lagun bat, eta fiskal bage ginen bezala, esan zidan, jo, fíjate, al politiko, fíjate, ahora, haciendo no sé qué trabajo. Eta esan nion, laguna zen, txantxetan noski hori, baina esan nion, pues mira, nunca me he sentido más político que en este proyecto. Eta benetan, komentzitu nago, elikadura burujabetza funtsezko zerbait dela, eta askotan abandonatu egiten dugula, baina biziki importantia dela horretaz reflexio txiki batzuk egitea. Eta hain zuzen ere, liburu horta dator. Liburua ez da gauza teoriko bat, ez dut liburutik ikasi, jaso, esperientziak, baizik nire bilbideatik, kezka batzu sortu zaizkit, ikusi ditut esperientzia batzuk, eta horti sortzen zaizkit, hausnarketa batzuk, konpartitzeko guztiekin. Eta hori zen da nire, eta nola sortu zen, bueno, ba, liburuzka honen hasia Siberuan erein nuen, edo erein ziraten, hobek izan. Siberuan garai batean beste proiektu bat zela, udal biltza zela eta, ba, hageman ezberdinak izan ditun, tegun batean bildu ginen bertako hartzai batzuekin Siberuan. Eta justu, beraiek 18 hartzaien artean egina zuten gaznategi bat, hain zuzen ere, bestela, ezin zirelakoz bizi bertan. Eta bere egizazeraten behira, urteetan, borrokatu dugu esnearen multinazionalen kontra. Beraien ardien esnea, ba prezio duinean saltzeko aleginetan. Baina azkenian, heldu ziren konklusio batera. Eta izan zen, edo nekazario geuk, hartzen dugu gure esku, esnearen kudeak eta guztia, alegia, esnea transformatu gaztan, eta gazta hori saltzea, gure esku hartzen dugu, edo gureak egin du. Joan bagera Pariserat, edo nubaitera, lan egitera. Ezin dugu bizi. Multinazionalek itxo egiten gaituzte. Ezin dugu bizi. Eta, hain zuzen ere, bereekin izketan ari ginen, Siberua, nola landu Siberuan euskal egitaren kontzientzia, euskalduna direnen kontzientzia. Eta bereiek esan zuten, begira, hemen euskalduna sentitzen gera asko, euskera, batzu bentsa da euskera badakigulako. Baita ere euskalduna, hemen kantagintza oso edatua dago, Siberuan benetan abila dira kantatzen, eta horrek ere batzen gaitu. Baina bada gauza oso importante bat lotuko gaituena. Eta da, hemen egiten dugun gazta hori, Gipuzkoan edo Bizkaian saltzen lagunduko baligu zeke, seguru askoz Euskal Herritagoak sentituko liratekela bertakoak. Alegia, beraiek, beraien ogibidea, beste Euskal Herrian, beste Euskal Herriarekin loturi balima dago, saretzen balima dugu ekonomia, orduan sentituko gira Euskaldunak. Aldiz, beraien ekonomia Parisekin edo Porekin lotuta balima dago, Frantziakin lotuta balima dago, ba, ez gara sentituko hain Euskal Herritarrak. Eta azkenian, gure ogibideak egiten gaitu, edo markatzen digu asko. Nahi edo nahi ez, beraiek eta gu. Eta horregun, esanun, jo, benetan, zein importantia den, hartzai horrek esaten zuena, zein importantia den, Euskal Herria saretzea, hain zuzenera elikaduraren bidez. Ta gero, hasia Siberuan, liburonen hasia Siberuan ere genuen. Baina, ernetu, lurran ernetu, Nafarroan, ernetu zan. Nafarroko hiru ikastole, Tutera, Lodosa eta Sartagudok ikastolek, duela, ba, hamazazpi urte, SOS bat, botaziguten esanaz, itxi behar ditu ikastolak, ezin gara bizi, eta antolatuko dugu jai bat, etorri zaitezte, ikustera realitate hau, eta bak, bueno, ba, bildu ginen, han ba jende, eta batez ere bildu ginen, bertako ikastoloietako guraso batzuekin. Eta guraso horiek nekazariak ziren. Eta izketan, esan genuen, hemen, zuet zatozte beti Gipuzkoara edo Bizkaiera euskararen alde laguntza bila. Baina aldatu behar dugu planteamendua. Zuek baduzue zer eskini. Eta guretzek guk egunero jaten dugu, eta ez behin. Normalien hiru aldiz, eta askotan bost aldiz. Orduan, zuek badaukezue nekazaritza, baduzue hainbat produktu, guk maite ditugunak, eta zergatik ez dugu planteatzen truke bat. Eta truke horren bidez, egiten dugu janari hona ekarri, eta aldi berean, diruaren tarte horrekin, euskarare laguntzen dugu. Eta horrela zen sortu zen errigora. Gero, gazte batzuk hartu zuten, eta eman zioten, hasieran izan zen, gauza txiki bat, baina hortik hasi zen idea hori. Herria saretzetik, elikaduraren bidez. Ondoren, planteatu genuen, hemen ez da nahiko gure oitzurak, eguneroko oitzurak aldatzeko, zerbait gehiago egin behar dugu. Ze askotan esaten dugu, jo, bai, gu nahi dugu produktu, bertako produktuak, nahi ditugu baserritarrak zuzenian ekartzea gure produktuak, baina hori nola egiten da. Nola egiten dugu, ba, hasi ginen, Oiartzunen, Oarso Bidasoako labore sortu genuen. Alegia, bildu genitun, konsumo txale, bueno, erritak batzuk, eta esan genuen, guk egingo du, gu antolatuko gera, eta denda bat antolatuko dugu, bazkiden bidez. Eta egiten dugu tratu bat, nekazariekin. Beraz, nekazariak eta konsumitzaileok biltzen gera, gune batean, sortzen dugu lokal bat, eta bertan egiten dugu truke hori. Baina truke nola bait erosotasunez. Zezue badakizue, badaude beste metodo batzuk ere. Badaude, adibidez, Bilbon badaude hainbat konsumo talde, amar, amabi persona, edo amabi famili, tratu bat egiten dute nekazari batzukin, eta nekazari horrek saski bat ekartzen die. Baina gu nahi genuen zerbait erosoago egin, hori ere oso ondo dago, eta hori noski bultzatzen dugula. Baina zerbait erosoago, zerbait erresago jendeentzat, eta hor duen esaten genuen, jo, konsumitzaileok debila gera banan-manan. Baina biltzen balima gera oso indartsuak izan gaitezke. Eta horrela zen sortu genuen, labore Oiartzun aldean, eta labore Bilbon. Urratsa dira, ez dira soluzio idealak, bidea egin behar da, baina konbentzitu da gaude, janaria zerbait oso importantia dela, gure kulturarekin eta gure izararekin loturi dagoen zerbait dela. Hori da, hain zuzen ere, transmititu nahi dudana letra handizumarrean, eta liburu txikian.
Bueno, esperientziatik beraz eta konbentzimentutik idatzitako saiakera didaktikoa dela esan duzu, ez? Eta liburuaren helburuetako bat bada, ez? Elikaduraren inguruan dagoen armiarma sare hori, ez? Aztertzea eta baita ere pixka bat bidea zabaltzea, ez? Elikaduraren garrantzia azpimarratzen duzu eta ze estrategikoa den, ez?
Bai. Dudarik gabe, nik askotan esaten dugu guk aipatzen dugu Euskal Estatua behar dugu euskaldunok, eta ondo dago, hori esatea, behar dugu autonomi bat, edo behar dugu soberania, behar dugu buru jabetza. Hain zuzen ere, nire izen burua, jan eta jabe, hortik dator. Jan, lehenik da bat, momentu enten asko hitz egiten da gastronomiari buruz. Baina badirudi, gastronomia dela noiz benka gozatzeko zerbait. Eta nik uste dut, janaria dela egunero gozatu behar dugun zerbait. Eta egia da, gaur egun, askotan ez dakigu, galdu dugu zaporea. Eta nik esan behar dut, labore, martxan jarri genuenean, eta hasi nintzenean bertako barazkia jaten, deskubritzen nun, zaporea benetan, ba, galdutan naukela gauza batzutan, eta berreskuratu nezakela. Orduan, janaria ez da batzuen privilegioa. Guztion, bost aldiz jaten bari maduan, guztion zerbait da, eta jakin behar dugu, buelta eman, eta zapore hori berreskuratzen. Baina ez da bakarrik zaporea, da buru jabetzaren oinarri bat. Zue badakizue, gu konsumitzen dugunetik, zenbat kalkulatzen den Euskal Herrian produzitzen dena? Ba, euneko bostetik amarrera. Hori. Ta, zergatik da, Euskal Herrian ezin deteko ez produzitu? Ez. Espainiako estatuan, badakizue, zenbat ekartzen duten kanpotik ona, ze porzentaian? Espainiako estatuan konsumitzen denetik. 70%-a kanpoti dator. Eta aldi berian, hemengoa kanpora doa. Eta ekialdeko, Valentzia edo Murziako naranjak, Europara doaz edo Nueva Yorkera doaz. Eta aldi berian, Sudafrikako naranjak ona datuz. Temen jaten dugu naranja askotan, Valentzieko izenez, ez dakit nundik datorren. Edo produktu asko, Nafarroan, bezaten dute, produzido en Navarra, eta azkenien da, enbotado en Navarra. Oso, Perutik ekarritako edo, ez dakit nundik, eta ez dakit nola produzitutakoa, ekartzen dute ona. Orduan, badakizue, zenbat kilometro egiten duen guk egunero jaten duguna horrek, bataz beste, 4.000-5.000 kilometrora. Zatu, zer omena da hori? Ba bai, kapitalismoak eraman du. Elikadura, hain zuzen ere, eromena horretara eraman du. Eta ez da, nik asmatutakoa edo, ez naizela kapitalismoan lagun, noskiz naizela kapitalismoan lagun. Baina, ez dut asmatzen datu horiek. Ez naiz lagun, hain zuzen ere, dirua, negozioa jartzen dutenakoz lehen mailan, eta negozio dutenakoz lehen helburua eta helburu bakarra. Eta gu esaten dugu, ez, diru irabaztia da gauza bat, eta negozioa beste batzen lepotik egitea oso beste gauza bat. Orduan, guk laboren noski kobratzen dugu, behar dugu, badugu ekonomia solidario bat, baina ez negoziora bideratutako hori. Horrengatik, esaten dut, jan eta jabe, behar dugu gure nortasunere berreskuratu, ez dugu Euskal Estaturik, ez dugu instituzio properi lortuko, ez badugu ere, egunerokotasunean, gure buruaren jabe ez bagera egiten. Eta beraz, elikadura da norbera bere buruaren jabe izateko modu bat, berak uste duguna jateko eta ez, merkatu esaten diguten, saltzen diguten propaganda horren arabera, baizik jatea komeni zaiguna, eta aldi berean da soberania edo burujabetza gure gizartearentzat, Euskal Herriarentzat, gure inguruarentzat.
Baina liburuan ere aipatzen duzu, aipatu dituzu ja datu batzuk esan dituzu, ez? Elikaduraren jabe izateak ze garrantzitsua den, ez? Guretzat, baina ere lurraren jabe, ez? Suposatzen dut, hemen Euskal Herrian lur asko galdu direla, ez? Horregaitik zenbakien desoreka hori, ez?
Bai, egia da. Egia da. Badira hiru elementu oinarrizkoak bestea beste. Jabetza, kolektibo baten jabetza izateko edo bermatzeko. Ta bata da hasia. Hasia. Ta gaur egun, ez da jakingo duzu, mio, Estatu Batuetan adibidez, hasia, norberaren hasia ereitea debekatuta dago. Baserritar batek ezin du gorde urte batetik bestera, bere hasia, alegia, hemen, gure baserrietan, patata gordetzen genuen urte batetik bestera, eta ereitzen genuen gure patata. Edo indabak, ereitzen genuen guk aurrek urtean jasotako indaba onenak, gainera gordetzen genituen onenak, edo artoa, eta horrelako produktu mordo bat, baserrien egiten ziren gure, baina momentu enten Estatu Batuetan debekatu dago hori. Eta areago, Europan debeku hori egon badago. Baina oraindik ez dira usartzen praktikan jartzera. Baina erozi momentuetan zainatuko dira horretan ere. Orduan, izan margera, benetan konstiente, hasiaren jabe izatea, da bizitzaren jabe izateko modu bat. Oso importantea, daraz, hasia. Bigarena, ura. Ura, hemen oraingoz gehiena publikoa da. Oraindik ez dugu guztiz pribatizatu. Baina pribatizatu nahirik dabiltza jotake. Eta momentu honetan adidez, Gran Bilbao deitzen den, Bilbao ondiko ur patzuergoak baditu negozio batzuk Argentinan. Ta, Argentinan, ze pensatzen? Bueno, ba, poliki urare sartu nahi dute multinazional bat izango baliz bezala. Tordun, gure ustez oso importantia da, etorkizune begira oraindik gehiago, lugaren buru jabetza mantentzia. Eta hirugarrena da lurra. Eta zoritxarrez, hori galduta, apostu hori, aspaldi galdua dugu neurri batean bentsat. Eta ukerrena da, guretzat normaltzat hartzen dugula guk ondasun publiko bat privatizatzea. Ze, lurraren plusbalia deitzen dena hori, nork irabazten du. Edo zergatik baserritar batek inguruan etxez inguratuta dagoelako etxearek, zergatik terrenuarek balio du izugarrizko milioiak. Zergatik balio du, hori ez da baserritar horrek sorturiko aberastasuna. Aberastasun hori kolektiboa da. Kolektiboa da. Eta lurra, beharko genuke, rebindikatu kolektiboren txat. Izan behar dugu dena den, Nafarroan adibidez, oraindik lur kolektibo asko dago. Nafarroan lurraren 167% publikoa da. Diputazioarena, Araban, pixka gutxiago, baina Araban ere, euneko 48% lur komunala da. Hori. Baina, eta hemen, galdu dugu hori, baina berreskiratu beharko genuke. Eta hori da inzuzene, Siberuan nik ikasi nuena. Siberuan lurra maite dute. Eta prez daude lurragatik beraien bizitza sakrifikatzeko. Eta hainbat baserritak, bertan lurari haina txikita daudenez, jarraitzen dute lanean, lurarekiko duten maitasun horren hori. Noski bizi al duten bitartean. Ze, ezi bali madera bizi, joan bardira nomaitera. Hori normala denez.
Bueno, aipatu dituzu lurrak, aipatu duzu, ez? Zenbat galdu dugun, ez? Eta oraindik ere zenbat irabazi dezakegun ere, baina gurean ere eta harrigarria bada Nafarroan badago nekazaritza intentsiboa egiten duen granjarik handiena, ez? Eta hortara egin du ere bueno, ba nekazaritzak, ez? Intentsibora, ez? Hori ere azaltzen dugu zu liburuan.
Bai. Bai, saldu digute modernitatean izenean saldu digute baserri eredu bat jasangarria ez dena. Eta hemengo instituzioek ere askotan horretara eraman gaituzte. Zoritxarrez. Esan behar dugu, oraindik Gasteizko gobernuak iaia 40 urte beteko ditu. Eta oraindik ez da inoiz parlamentu horretan eztabaida bat egin elikadurari buruz. Eta begira zein importantea den elikadura. Baina ez da inoiz eztabaida bat egin horreri buruz. Ez dago plan estrategikorik elikadurari buruz. Utsi digu, hori utzi da multinazionalak egin dezaten. Baina, eta okerago, ere, Nafarroan, elikadurak eta nekazaritza daukan garrantzi guztiekin, oraindik ez dago plan estrategikorik. Plan estrategikoa daukan bakarra, instituzio bakarra da, iparraldekoa. Eta oraintzen sortua da. Oraintzen sortua da. Duela zortzi urte sorturiko instituzioa da. Han, iparaldean, bai, gu baino 50 urte aurretik doaz. Askoz kontzientzia gehiago dute, elikadura, bertako elikadurak eta elikadura sanuak duen garrantziaz.
Bueno, agroekologiaz ere hitz egiten duzu. Zer da agroekologia?
Barkatu, idea hori, egia da. Nafarroan aipatu duzu granja handiak.
Kaparrosoko, ez?
Kaparrosoko granja, zeinean 18.000 behi. Bueno, jakin behar dugu, hemen etorri diren oilaskoen gaitzak eta behien gaitzak, etorri diren guztiak, hain zuzen ere, elikadura do nekazaritza intensiboren ondorioa da. Zabago, bi eredu. Guk beti da nik ezagutu duguna, familia edo inguruko lau bosten arteko proiektu txikiak, eta horiek izan diteke eragangarriak eta izan diteke mantenigarriak naturan, baina adibidez behia, oza, emezurtzi mila behi, behien txisak izugarrizko kalte egiten du naturan, kantitate handian, kantitate txikian oso ona da, baina kantitate handian erre egiten du dena hori. Eta orduan ez dago, 18.000 behien ondakina horiek kudeatzeko ez dago modurik. Ez dago modurik hori. Eta horrela zen, arrautza, duela urte bete, bi urte, egon zen gaitze bat arrautzena hori. Eta biztan da, hori izan zen bakarrik, granja handietan dauden oloa, olioeri, momentu enten gaitza baten kontra botatzen diete edozin kimiko, gai kimiko, eta horren ondorioz datoz izugarrizko ondakien.
Kaparrosoko granja hori da Europako handiena, ez? Okorrespan abil, ez?
Europako handiena. Frantziko estatua dena lautada izugarri ditu, Espainiako estatua da Europa guztian granja handi gehien duen estatua. Eta asmatu zuten, eta pentsatu zuten txerriekin eta izugarrizko aurrera pena zela hori. Izugarrizko negozioa. Bai, batzu negozioa bai. Baina gero txerria horiek nola zaintzen dituzten, ze maten din gizentzeko, izugarrizko, erabiltzen da, hormonak erabiltzen dira, harin gizentzeko. Eta gaur egun, txerri horiek normalian, txerriak behar balimado baserri batean, 5 hilabete gizentzeko prozesu normal batean, hor gizentzen dituzte 2 hilabetetan. Bai, baina, haragi horrek zer darama berekin. Eta nik badut, esperientzia bat, utzi ninduena, bildurtuta utzi nindun, Salamankan, Peña Francia, badago, Salamanken bukaeran, Extremaduraren mugan, Peña Francia. Bueno, tenguruan badago, babesturiko zonalde bat. Eta han, egon zan zentro bat, investigazio zentro bat, eta joan ginen ikustera, eta bideo bat botatzen ari ziren putreak, nola bazkatzen zituzten. Nola ematen zien janaria putrei. Hori. Eta horrelako batean ikusi genuen, aiba, zaldi bat oso osori zegoen, putreak jaisten ziren, eta usaintzen zuten, tegez egiten zuten. Eta joan ginen, arduradunaren gana, zan genuen, zer dela eta, oso deigarria da hori. Eta esan zuten, dudarik gabe, esan zuen, porque tiene antibióticos. Porque tiene antibióticos, ya, putreak, ez ziren urbiltzen, antibiotikoa zeuketelako. Eta horrekin lotzen dut, momentu enten badakizue, mediku askok, xa ez da guk nik asmatotakoa, mediku askok esaten dute, gero eta herritar gehiago gerena imuneak. Antibiotikoen imuneak. Ez digutela efekturik egiten antibiotikoek. Eta orduan, jende askok esaten du, aiba, nien ere bizitzan, ez dute antibiotiko asko hartu. Agian beste batzuek, gaixotasun batzuen gatik edo, bai izan daiteke hori ere. Mino, jende askok esaten du, aiba, nik ez dute hainbeste antibiotiko hartu, ondori hori izateko. Ba, bai, janduzu, haragia, antibiotikoak hartu dituen behien, edo beste animalei batzuen, haragi erabili duzu. Eta behi bat ere antibiotiko ematen bali maduzue, eta handik hilabetera hiltzen maduzu, hor gelditzen da antibiotiko hori. Eta orduan, momentu honetan, esaten da, agroekologian, esaten da, animali ere ezin zaiela eman antibiotikorik, eta erabiltzen bali madira oso neurtuak, oso mugatuak, neurri zorrotzaz, eta neurri egatuaz, efektu guztiak ba, kentzeko moduan. Beraz, ba, dudarik ez dago, intensibo horrek ondorio ondiak dituela, gure osasunaren txat eta oroar gizateriaren etorkizunaren txat.
Horregaitik liburuan proposatzen duzuna ez, aztertzen duzu ez, ondorio ekonomiko daukan elikaduraren jabe ez izatea, ekonomian, osasunean, baita ere, aipatu duzun bezala, eta alternatiba giza agroekologia litzateke ez. Laur bada, Tasio azaldu zer den agroekologia.
Bai, bueno, nik agroekologia ejemplo adibide batekin. Hori. Bueno, agroekologia esan nahi du, ikuspegi orokor bat, janariaren prozesu guztian kriterio batzuen arabera funtzionatzea. Alegia, ez du balio, erabiltzen balima dira, pestezidak erabiltzen balima dira, gero pestezida horiek zuzenian, baserritik dendara etorriaren, pestezida dira. Edo esaten da, agroekologia da, modu naturalean produzitzea. Bat, bertan dauden langileak, soldata duinak edukitzea. Iru, ez egitea 5.000 kilometro janari horrek, edo ez egotea janari hori, edo demagun fruta, ez edukitzea, frigorifiko batean, sei hilabete, berde harturik. Alegia, frutaren prozesu guztia, bai produzioa, bai lanketa, eta bai salmenta, modu naturalean eta justuan egitea. Hori da agroekologia, prozesu guzti hori. Eta adibidea, agroekologia hori ulertzeko zer den, da labore, santutxun dugun proiektu horretan praktikan jartzen ari gerena. Alegia, jartzea, eskaintzea bakarrik, edo bertako produktuak, eta ekologikoa direnak, eta prezio justuan planteatzea. Bertako produktuak, pestezidirik gabe, herbezidirik gabe, produktu kimikorik gabe, bakoitzak bere garaian. Orain, tomatea nekez izan dezakegu bertakoa. Orain, ez da tomatea garaia, eta nekez izan dezakegu, edo lekak. Ba ez da garaia. Garai bakoitzak produzitzen du berea. Eta hori da natura errespetatuen bar da. Naturare bortsatzen bali modu natura, bai, lortuko ditugu produktuak, baina bortsatuz. Bortsaketa bat egongo da hor hori. Ta orduan laboren sortu dugu kooperatiba baez, elkarte bat bazkideekin bildu ditugu kontsumitzaileak nekazariekin batera elkar lan bat egiteko. Eta proiektu horren bidez nik beste hiru helburu lortu nahi ditu. Bat, janari osasuntsua eskaintzea guztientzat. Ze, lehen eman ditu datu batzuk, baina badago beste datu bat ere benetan eta oso objektiboa dena. Greenpeace mugimenduak duela urte pare bat edo egin zuen azterketa bat, frutari buruzko azterketa bat. Batez ere sagarrak. Hartu zitun sagar mota ezberdinak. Dozenaka sagar mota ezberdin. Eta aztertu zutxun, bere elementu kimikoak, onena, fruta horrena. Eta ondorioak izan ziren, benetan bildugarriak. Izan ziren, sagar bakoitzan, bataz beste, bazituela bost elementu kaltegarriak. Bost elementu. Sagar horiek politiak, dena kolore berdinekoak, ederrak direnak, hori ez da naturala. Hemengo sagar ondoak ez dute ematen sagar guztiak berdinak, eta harri gabe, eta dena politia. Bai, baina nahi balimo dugu politia, bai. Baina zer jaten dugun, guketara beharko ditugu kontuak. Gau pentsatu beharko dugu zer egiten ari geran, eta ez da inori arpegiratzez ez, deno sartuta gaude bukle horretan, baina behar dugu, reflexionatu, benetan nora gara batzan, negoziogatik zer egiten ari diren gurekin, txontxongilio bezala, ba, ana eta beste eramaten gaituzte, pentsatu zorrela zorion txuzan gaitezkela, hori. Bueno, orduan, lehenite bat osasuna, hori, badago Aristoteles filosofoak, aspaldin esaten zuen, que la comida sea la mejor medicina. Eta egia da, hori, janarian gastatu nahi ez duguna, gero, botikan gastatzen bali madugu, ez dugu ezer aurreratzen. Ez dirun eta gutxiego osasunen. Baina ez da bakiagir, beraz, lehenita bat janari osasuntzuan nahi bali madugu antolatu bakera. Bi, bestelako gizarte bat, bestelako ekonomia bat, esaten dugu, ekonomia lokal. Bueno, hori da modu bat, ekonomia lokal. Alegia, gure guk erosten ditugu baserritagari eta saltzen dugu gure bazkiden artean. Dirua gelditzen da hor, ez multinazional baten esku, gu badakigu gehitxo ordaintzen dugu, mi badakigu norentza den. Eta adibide bat, lengo batean, etorri zitzaidan bazkide bat laboren eta esan zidan. Jo, pasatu naiz eroskitik, eta ikusi dut Karrantzako Bizkaia esnea hemen baino 5 zentimo merkiago eroskin. Eta berak esaten zuen, ni badakit zuek margen gutxiago duzuela, eroski baino margen gutxiago duzuela. Eta nola da posible margen gutxiago izan agen, ba, esplikazio oso, baserritagari eroskik gutxiago ordaintzen zion, eta guk ordaintzen genion modu justuagoan. Orduan, gurea garestitxua zen, baina baserritaren ganazi joan diru hori. Osa, ekonomia zirkulara deitzen dena, inguruan gelditzea, ba hori da, ba bai, gehitxuago, baina norentza da hori. Multinazional baten txat, baten bat, aberastu dadin, ez, da, bertako hori. Beraz, bestelako ekonomia bat, ekonomia solidario nahi bali madugu, ba, horrelako proiektuak sortu behar dugu. Eta ni noiz benka laborora etortzen dira batxilegoko neskamutile batzuk, batxilegoan ematen da ekonomia, eta hitz egiten dugu, ja, posible den negoziorik gabeko ekonomia. Ja, espekulazioik gabeko ekonomia posible den. Eta hasieran gelditzen dira, badirudi ekonomia beti negoziorekin lotzen dugula, espekulazioekin lotzen dugula, baina ez, ekonomia berez, aktibitate sanoa da, eta berez personan zentratutako ekonomia egon badago. Eta hori ekonomia da, Hori ekonomia da. Hori, bestelako ekonomia bat posible dugu. Eta hirugarren agazoi bat oso importantea. Momentu honetan asko hitz egiten da transizio ekologikoari buruz. Baina askotan ez dakigu zer denen transizioa, eta uste dugu transizio ekologiko beste batzuk egin behar dutela. Ba, nik uste dut, elikadura buru jabetzan, proiektua, hau olako proiektuetan sartuaz, zuzenki mesede egiten digula transizio ekologikoraki. Eta oso ekarpen importantia dela. Zue badakizue, hori da beste datu bat, guk izaten dut normalian kotxeek asko kontaminatzen dute. Tegia da, asko kutsatzen dute, kotxe. Lantegik ere asko kutsatzen dute. Baina badakizue nekazaritzak zenbat kutsatzen duen, baina kutsaduraren ze porzentaian daon loturik elikadurarekin, eren bat, irutik bat. Kalkulatzen da, botatzen diren gazatetik, euneko hogeita mairua, nekazaritzatik lotzen dela. Alegia, pestezida, herbizida, eta erabiltzen diren ongarri kimiko guzti horien ondorioz, eta gero garraioan, transportean, egiten diren kilometro guztioren ondorioz. Ze ikusi duzue, momentu honetan, egondanean, greba bat egondanean, merkatuan, kamionarien greba bat egondanean, ikusi ze krisia sortu den, ze bildurak sortu diren, batzuk interesatuak, egia da, hori, baina benetan krisi bat egoteko moduan. Eta nik esaten dut, pensatzen dugu duela larogei urte Europan egon zan gerra moduko bat sortuko balitz, ze dependentzia izango genuken guk janariari dagokionez? Izugarria. Izugarrizko dependentzia. Denak eraman, eskuak burura eman genituzke. Nola da posible? Nola posible? Bai, baina egin dugu multinazional batzen esku utzi dugu janaria, eta momentu honetan ba oso egoera hori da. Egoera hori da. Hori, beraz, horrelako proiektuetan ez da bakarrik ongi jateko hori ere bai, baina bestelako bizimudu bat egiteko ere oso importantea da.
Bueno, labore supermerkatu kolaboratibo bezala aurkezten duzu liburuan, baina ziur asko hemen dauden askok ere pentsatuko du, bai, oso ondo dago laboreren proiektua, baina ziur asko garestiagoa izango da hartazio.
Bueno, koste bat badu. Baina ez da diruarena, ez da importanteena, Asko espizio gehiago du. Oitzurak aldatzea kostatzen zaiguna, diruarena baino. Askoz, jendea, diru sarrera nahiko ditu nahin bat jende, ez du pausuri ematen, gehiago oitzurak aldatzea kosta egiten delako, Torrengatik da importantea gai hau aipatzea, gai hau aztertzea, eta konbentzitzea alternatiba posible direla. Badaudela alternatibak. Eta bideak zabaldu egin behar direla. Eta horretarako bildu egin behar gerala, alik eta gehien. Nik esango nuke, badaudela alde batetik prezio batzuk, oza, santutxuko adibidez, da Bilbon dagoen denda ekologikin merkeena. Claro, ekologikoa da, eta erogetan, guk planteatzen dugu beti, ez dugu kanpaina bat egiten, hau da merkeena, guk izaten dugu prezio justuan, da gure planteamentua. Eta justuan nekazaritzan, nekazarientzat, justua konsumitzaientzat, eta justua bertako langileentzat. Beraz, eta bertako bazkideak konturatzen gera, gutxiago gastatzen dugula, gutxiago erosten dugula, alegia. Osa, supermerkatuetan, normalian, janari gehiegi asko erosten dugu, eta gero, bota egiten da janari hori. Ez dugu, dena montatuta dago, alik eta gehien saltzera. Eta horrek eramaten gaitu erosera, modu deskontrolatuan bizkabat, erosera, gauzak asko eramatea, eta aldiz, gure bezalako proiektu kolaboratibuak Ez du eramaten gehiago erostera, baizik bihar dena erostera. Beraz, guk badugu planteamendu bat oso importantea. Duela 10 urte, familia bakoitzak gastatzen zuena janarian, baino gutxiago gastatzen da orain. Alegia, kendu diogu importantzia eguneroko janariari, eta eman diogu ba, bidaiatzeari edo abar beste importantzi bat hori. Orduan, bai, planteatu behar dugu zoriontsu izateko zer behar dugun, zer denon helburua da zoriontsu izatea. Ta, karo, guri multinazionalak ta, modu batera esaten digute, nola izan zoriontsu. Ta, esaten digute, bai, joan behar da bidaiatzera ara, bestera, eta gure sartzen gera joko horretan, eta horrela batzutan ikusten dugu asteburuan, bost eguneko asteburu batean, hartu behar dugu, abioia nahiten nahi ez, eta esaten dugu, telebizak esaten duzu, eta eske jo necesitaba liberarme, eske necesitaba tranquilidad, necesitaba, bueno, ba, tranquilidad askotan, aurkitu behar dugu, benetan lasaitasun hori hartu dezakeun tokietan. Baina hori da, guztion artean egin behar dan, reflexio bat, zer ematen dion garantzia, zer ematen dion lentasuna, baloreen...
Antzarkia dago behan, bai, bai.
Baloreen aldaketa bat ere egon behar da.
Bai, eta egongo dira hemengo bafleak ere jarrita. Bai, bai. Bueno, segin dugu. Bueno, beste galderatxo bat, Tasio. Beraz, kontatu diguzun guzti honegaitik, kontsumo eredu berriak sortu behar dira, ez? Bestela, daramangun erritmo horrekin, ez? Ba, Suediako laranja jaten baditugu, eta ez dangi Peruko sagarrak, ba, ez da sostenagarria, ez?
Bueno, ez da, lehen esan dugu, natura, naturaren txat ez da sostengarria oraingo produzio industriala. Oitzurak, janari oitzurak, aldatu beharko ditugu, gizarteak bai ala bai. Baina izan diteke, ja natura, planeta desegin dugunean, edo izan diteke, lehenagotik neurri batzuk hartzea. Eta orduan, nik esaten dut, jo, goazen gure artean bintzat, gure alea, gure aletxoa, gure ekarpena egitera, eta posible da, ondo bizitzea, posible da, bestelako ohitura, konsumo ohitura batzuk hartuaz. Eta uste dugu, planetaren txat, gizarte osoaren txat, eta norberaren txat, asko egokioa direla bestelako ohitura batzuk hartzea.
Ze garrantzi duen kontsumo talde batean parte hartzea, esaterako, Tasio?
Bai, nik uste dut gizartea beste era batera antolatzeko modu bat ere badela. Eta deskubritu behar ditugula askotan lehengo batean bizita bat egiten izan genuen eta Gasteiziko neska batek, oza, 21 urte, desatezun. Jo, eske vosotros habláis de productos de tiempo, pero yo es que no sé cuáles son los productos del tiempo.
Sasoian sasoikoa, claro, badakigu
zer den. Sasoian sasoikoa. Ba, hori da importantea. Orduan, kultura, batzuetan uste dugu badugula kultura, eta kultura falta izugarria dugu elikadura lorrean. Eta aldiz, elikadura oso oinarrizkoa da, eta ez bakarrik umetan. Umetan, gaztearoan, zartzaroan, oso importantia da, ba, ondo jatea, modu razionalki bizka bat jatea. Eta gizarteari zaio interesatzen, gizartea planteatu du negozio bezala. Eta oso kuriosua da, 2008an, badakizue, krisi larri bat egon zela, krisi finanzieroa, baina gero arrastatu gaitu guztiei. Baina geroztik, hainbat banku etxeta hasi dira, hain zuzen ere, inbertitzen nekazari, elikaduran. Eta badago datu bat, duela 3 urtekoa, Espainiako estatuan, elikadura lorrian dauden 20 enpresa handienetatik, 13 bankuen eskuetan dago. Osa, bankue bihurtu dute espekulatzeko esparru bat. Orduan, bueno, horreri nola ematen dugu buelta, guk uste dugu proiektu txikietan implikatuz. proiektu txikietan implikatuz. Eta gero eta proiektu gehiago, Iruñan badago proiektu bat, hain zuzenen nik liburuan badut QR bat bukaeran, eta hor aipatzen dira Euskal Herrian dauden proiektu importanteenak. Eta Euskal Herrian baditugu gutxienez 28 proiektu importanteanak direnak, bat badugu Iruñan, landare, 2500 bazkidekoa, eta 25 urte dara mazki, oza, ez dugu guk asmatzen orain, Gasteizen Bioalai, 1500 bazkide ditu, guk duela 5 urte sortu genuen Oiartzunen, eta momentu honetan Oiartzungo laborek 1200 bazkide ditu, Santutxuko Bilboko laborek 600 bazkide ditu, eta biak dugu jendea urbiltzea, posible da proiektu hori indartzea, eta holakoak Durangon badago, beste hainbat tokitan badaude horrelako proiektuak martxan. Eta QR horretan jarri dugu hain zuzen ere, gero urtero berriztu nahi dudalako sortzen diren proiektu berriak informatuz. Hori. Eta adibidez, Tolosan badago martxan irekiko dute beste horrelako proiektu bat. Hernanin zabalduko dute atorrin hilean beste horrelako proiektu bat. Gipuzkoan batez ere ari dira zabaltzen eta indartzen nahiko.
Eta itxuraz, denok ez dakite igual zuetako nonork ezagutzen duen labore berez bertatik bertara, supermarkatu baten itxura du. Bueno, eta gainera denetarik dago, ez da bakarrik sasoian sasoiko produktuak, ez? Nahi dute esan, jaboia ez aterako ere, ez?
Bai.
Egin daiteke jaboia ere kilometro zerokoa edo, ez? Esango genuke.
Bai, jaboia, garbitzailea, oza, denetarik. Ni beste denda batzatena oso gauza puntualak eroste ditut beste denda batean. Oso. Praktikoki, behar dudan guztia han erosteko, eta edozein familik aukera du bertan erosteko denetarik. Ekartzen dugu aragia ekartzen dugu zuzenian, baserri batzutik, bai txala aragia, bai zaldi aragia, bai erbiena, edo eta oliaskoa, dena bermeaz. Denak dute produktu naturalak izango diren bio izango direla, eta ondo produzitutako produktuak direla. Konfiantza horrek, eta nik esan behar dut, ni urte askotan txerrikirik ez du jan. Urte askotan, igual 20 urtetan txerrikirik ez du nahi ikusi egin, banekirakoz, nola ze janari ematen zeien txerriei eta nola tratatzen zituzten. Ezagutu nolakoz granja bat, eta benetan askatuta gelditu nintzen hori. Baina orain, txala aragi erosi beharrian, txerri aragia jaten dut, eta oso gustura. Badakidalako, ondo zaindutako txerrien adiela. Eta hor duen esaten duzu, bai, garesti, txala baina askon merkeago da txerrikia. Bueno, eta txerrikia, nien aldatu naiz eta jaten dut askoz gehiago.
Gainera tratuak nekazariekin zuzenean egiten dituzu, ez? Hori ere aipatzekoa dela, ez?
Bai, oza, guretzat nekazariekin guk ez ditugu eztabaidatzen prezioak, ene sindikatuen bidez badituzte orientazio batzuk, eta guk ordaintzen digu beraiek jartzen diguten prezioa. Ekimen ezberdinak. Eta hain zuzene helburu batekin. Gizarteratzeko eta jendea konturatzeko zein behar eskoa duen eta pentsatzeko behar dugula buelta bat eman janari asuntuan. Horretaz, ez dakite entzun duzuen nozbait, baina badago Bandana Shiva, Indiako ekofeminista bat, esaera borobil bat daukana. Eta arek esaten du, si alguno quiere hacer la revolución, tiene 3 oportunidades al día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Alegia, nahi balimo dugu aldatu gauzak, gure eskure badago, Eta badago, goizia gozaltzerakoan, segun nola gozaltzen dugun, nola bazkaltzen dugun, nola faltzen dugun. Ba, poliki-poliki, ba, eraldaketa haundiak, itza haundiek gabe, egun erokotasunean, zein importantea den, eta dena zoriontsuago izateko, Ez da besteen ez dakiz ere, norbera zoriontsuago izateko, norbera orekatuago izateko, eta norbera bere bidea aurkitzeko.
Bueno, ba, hitz horiekin agurtuko dugu, Tasio.